Latvijas liktenis atkal izšķirās Daugavas krastos. Šodien nesprakst šāvieni, kā 905. Gadā brīvi vārdi skan vēl nebrīvā bulvārī.
Skan fragments no plašās tautas manifestācijas Daugavmalā 89. Gada rudenī, kurā Tautas fronts pulcināti piedalījās cilvēki no visas Latvijas. Audio un cita veida liecība par vēsturiskajiem notikumiem ir daudz, un režisora Askalda Saulīte gaida ļoti spraigs darbs tās visas apzinot un atspoguļojot filmā par Tautas fronti. Tā būs pirmā tik visaptverošā filma, un vēsturiskos notikumus režisors tajā iecerējis skatīt no mūsdienu skatu punkta.
Vissvarīgākais, manuprāt, ir nevis jau zināmu tādu kanonu ieguvušu notikumu vēlreiz pārstāst, vēlreiz atskats uz to, bet pats galvenais ir skats no mūsdienu viedokļa uz tiem notikumiem. Vai atmodas ideāli ir izdzīvojuši, vai viņi ir zuduši, kāpēc tas ir noticis?
Filmas tapšana ir tikai tās sākuma punktā, bet jau tagad režisoram ir skaidra vīzija par galvenajām tēmām, un viena no tām ir sabiedrības integrācija.
Tajā laikā Tautas fronts rindās bija visu Latvijā dzīvojušo tautību cilvēki. Pašreiz mēs vērojam nedaudz citu situāciju, ka mēs tomēr esam polarizējušies, un manuprāt, kaut kādu zināmu mazu artavu mēs mūsdienu sabiedrības integrācijā varam arī dot ar šo filmu, jo mēs noteikti stāstīsim par citautiešiem, par krieviem, poļiem, ebrejiem, lietuviešiem, igauņiem, Latvijā dzīvojošiem, kas tajā laikā ņēma aktīvu dalību Latvijas valsts neatkarības atgūšanā.
Un lūkā starpnacionālo attiecību modeli savulaik 1988. Gadā pirmajā Tautas frontes kongresā ieskicēja Latvijas poļu biedrības vadītāja un viena no atmodas līderēm Ita Kozakēviča, kas nu jau mūžības ceļos.
Nacionālajām grupām, kuras dzīvo ārpus savas etniskās teritorijas, ir pienākums respektēt pamatnāciju intereses, cienīt tās valodu, kultūru un tikumus, un savukārt tām ir tiesības baudīt pilnīgu savas nacionālās kultūras elementu attīstības iespējas.
Līdzās Itai Kozakēvičai filmā iepazīsim arī citus progresīvus politiķus, ārstus, žurnālistus, juristus un vienkārši ideālistus, kas pirms 25 gadiem bija notiekošo procesu vadībā, arī, protams, māksliniekus un mūziķus, kuriem bija ne mazāk nozīmīga loma.
Mūsu filmā būs arī rock mūzika. Protams, Lač plēsis un rocks par neatkarību. Nu, buntavnieciskais tas gars, īpaši, kas attiecās uz tālēku jaunatni. Tas būs interesanti, manuprāt, uzrunāt tur Rigo, lai viņš atcerās Lač plēsi un ne tikai politiķus, bet arī, teiksim, tos radošo.
Tas ir Lač plēsis, kas še cīkstās vēl ar svešo naidnieku.
Projektu konkursam par Tautas frontē veltītu filmu kopumā tika iesniegti 4 projekti. Askalda Saulīša filmu pārliecināja ar plašāku un globālāku skatījumu uz notikumiem Latvijā, skaidro žūrijas pārstāve Nacionālā kinocentra speciāliste Lelda Ozola.
Askalda šos notikumus, kas notika Latvijā, nolika kā pasaules kontekstā. Viņš atskatījās atpakaļ līdz pat Molotova-Ribbentropa pakta parakstīšanai un ievadā parāda, kādi vēsturiskie notikumi to tautu noveda līdz tādai uzdrīkstēšanai, kāda viņa bija. Tas ekspertiem likās ļoti simpātiski, jo plāns ir arī, ka šai filmai vajadzētu spēt dzīvot ārpus Latvijas robežām.
Askalda Saulīša filma Atmodas antoloģija iekļauta Latvijas Tautas frontes 25 gadu jubilejas pasākumu programmā un to plānots pabeigt līdz šī gada 1. Oktobrim. Baiba Kušče, Latvijas radio.